Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme teise korintlaste kirja viimases peatükis ja täna kuuleme, kuidas apostel Paulus valgustab korintlasi selle kirja kirjutamise, kuid ühtlasi ka kogu oma kuulutustöö motiivis. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Meie ees on teise korintlase kirja viimane peatükk. Eespool kaitses Paulus end süüdistuste vastu. Muuhulgas rääkis ta vaiast oma lihas, mis tegi elu raskeks, aga mis oli talle siiski Jumala and. Paulus pidi muutuma nõrgemaks, et Jumala vägi saaks paremini nähtavaks ja evangeelium läheks edasi. Nüüd kirja viimases peatükis Paulus enam ei kaitse ennast, vaid läheb pigem rünnakule. Ta meenutab, mis on tema ja koguduse vahel varemaset leidnud. Loen 13. peatükist esimese salmi. Ma tulen nüüd kolmandat korda teie juurde. Kahe ja kolme tunnistaja suu läbi tehakse iga asi kindlaks. Esimest korda saabus Paulus Korintosesse oma teisel missionireisil. Siis viibis ta seal poolteist aastat. Selle aja jooksul sündis linnas kogudus. Aga Pauluse töönägemus nõudis minemist üha uutesse paikadesse. Nii jätkas ta sealt teed Efesosse, kus ta viibis lühikest aega ja naasis siis Süüria Antiookiasse. Üsna varsti läks ta sealt oma kolmandale missionireisile, mis muuhulgas tähendas kolme aastast Efesoses viibimist. Seal kirjutas ta ka esimese korintlase kirja. Millalgi pärast seda oli Paulus ka ise Korintoses käinud ja näinud, et koguduse elu oli arenenud ärevust tekitavas suunas. Ta oli püüdnud asja korraldada kirja teel, aga see ei paistnud tulemusi andvat. Nüüd ütleb ta, et kavatseb tulla kogudusse kolmandat korda ja vajaduse korral kasutada oma apostlikku meelevalda korrarikkujate ohjeldamiseks. Seda kolmandat külastust on Paulus maininud selles kirjas juba varemgi. Näiteks 10. peatüki teises salmis ta ütles, Ma palun teid, et ma teie juures viibides ei peaks olema julge selles meelekindluses, millega ma kavatsen vastata nendele, kes arvavad meid lihaliku loomuse järgi kõndivat. Lubades tulla kolmandat korda, viitas Paulus 5. Moosese raamatu 19. peatüki 15. salmile. Ärgu astugu kellegi vastu üles ainult üks tunnistaja mõne süüteo või mõne patupärast, ükskõik missuguse tehtud patupärast. Alles kahe või kolme tunnistaja sõna põhjal saab asi selgeks. See Moosese seaduse säte on tark mitmes suhtes. Üsna tihti võib koguduses kuulda kuulujutte ühe või teise inimese kohta. Kui sellised jutumärkides tunnistused tulevad ainult ühelt inimeselt, siis pole tarvis neile tähelepanu pöörata ega neid isegi uurima hakata, olgu nad siis tõele vastavad või mitte. Ilmselt selle sama koha põhjal andis ka Jeesus juhtnööri koguduse korra kohta. Kui su vend aga sinu noomimist ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks. Sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Matteuse evangeelium 18:16. Kui selle juhtnööri järgi toimitaks ja räägitaks kõigepealt asjaosalisega, selle asemel, et minna enne rääkima kolmandale ja neljandalegi, siis ehitaks ja tugevdaks see kogudust kõvasti. Sellest samast on jutt näiteks esimeses Timoteuse kirjas 5. peatüki 19. salmis. Vanema vastu tõstetud kaebust ära võtta muidu kuulda, kui et on kaks või kolm tunnistajat. Aga mida tahtis Paulus öelda, viidates siin kohal kahele või kolmele tunnistajale? kas lihtsalt seda, et ta ei tule üksinda, vaid koos oma kaaslastega? Või pigem seda, et teatud isikute patustamine on kogudusest teada ja selle tunnistajad on olemas nende endi hulgas? On ka pakutud, et Paulus pidas silmas enda kolme külaskäiku. See ei tundu sobivat, eriti kuna tema esimesel külastusel polnud selliseid väärnähteid veel ilmnenud, millele ta siin viitab. Raske oleks ka kujutleda, et Paulus on juba varem käinud koguduses teatud isikuid noomimas. Igatahes kavatseb ta väärnähteid konkreetselt käsitleda, nagu näeme ka järgmistest salmidest, 2 ja 3. Ma olen öelnud enne ja ütlen veel ette ära. Teist korda teie pool olles ja nüüd eemal olles. Neile, kes on seni patustanud ja kõigile muudele. Kui ma jälle tulen, siis ma ei säästa teid. Te ju otsite tõendust, kas minus räägib Kristus, kes ei ole nõder teie suhtes, vaid on vägev teie sees. Paulus ütleb, te ju otsite tõendust, kas minus räägib Kristus. Nii pakub Paulus sellel kolmandal külaskäigul veel kord võimalust kontrollida, milline ta on, ja teha järeldused selle suhtes, kas ta tegutseb Jumala volitustega. Nii Paulus otse kui laseb end oma rajatud kogudusel kontrollida. Ja samas annab ta teada, kuidas ta kavatseb teatud inimestega toimida. Varasematel kordadel juhtus mitmel puhul, et Pauluse vastased pidasid tema vastu armutut võitlust tema selja taga. Nad püüdsid porri tallata Pauluse mainet ja positsiooni apostlina. Siis muidugi upitasid nad sellele kohale ise ennast. Korintlaste veenmiseks esinesid nad suurustavalt. Ilmselt toimus nende kaudu ka teatud imetegusid, mis tundusid veenvad. Võib-olla nad nõudsid, et Pauluski näitaks koguduse ees oma võimeid, et nad võiksid otsustada, kas tal on apostlikku meelevalda või mitte. Nüüd ütleb Paulus, et ta annab tunnistuse, et Kristus räägib tema kaudu. Aga ta kavatseb anda selle tunnistuse viisil, mis pealtvaatajatele ei meeldi. Nimelt tõotab ta, et ta ei säästa neid. Tagapool 13. peatüki 10. salmis ta ütleb, ma kirjutan seda eemal olles sellepärast, et ma teie juures võiksin seda meelevalda, mille Issand mulle on andnud, kasutada ülesehitamiseks ja mitte karmilt mahalõhkumiseks. Me muidugi ei tea täpselt, mida Paulus mõtles, rääkides oma rangusest ja öeldes, et Kristus ei ole nõder teie suhtes, vaid on vägev teie sees. Apostlite tegudes aga näeme vägagi vapustavaid näiteid sellest väest, mis apostlite läbi tegutses. Näiteks olen kindel, et neil noortel meestel, kes mõnetunnise vahega matsid maha Ananiase ja Safira, ei jäänud selles midagi ebaselgeks. Loen 13. peatükist 4. salmi. Sest kuigi Kristus löödi risti nõtruses, ometi elab ta Jumala väest. Nii oleme meiegi nõdrad temas, kuid elame koos temaga Jumala väest teie jaoks. Paulus ütleb, et olles väliselt nõder, on ta selles lihtsalt samasugune nagu Kristus, muud midagi. Tema meeldetuletus Issanda Jeesuse ristilöömisest ja selles ilmnevast nõtrusest on väga jõuline jutlus kõige sellise õpetuse vastu, milles rõhutatakse võidukat kristlust. Seda, et usk Jeesusesse tähendab ka kõigi ajalike probleemide ja haiguste kadumist. Sellises välise väe rõhutamises seisnes suurelt osalt ka valeapostlite kuulutus. Ehkki ristilöödud Kristus on inimeste meelest vilets ja nõrk, siis ometi lõpuks just see nõrkus tõi inimkonnale lepituse. Kui Kristus poleks nõustunud saama nõrgaks, siis poleks ka meil pääsemise lootust. Paulus räägibki siin Jeesuse nõtrusest ja selles ilmnevast Jumala väest sellepärast, et üsna sama lugu oli ka tema endaga. Väliselt tundus ta korintlastele tühine ja armetu. Ta ei osanud isegi vägevaid kõnesid pidada, nagu talle heidetakse ette 10. peatüki 10. salmis. Ja ometi oli tema töös apostlina, hoolimata tema nõrkusest, ilmnenud selgelt Jumala vägi. See vägi oli toonud pääste ka paljudele korintlastele. Paulus oli Korintuses käies olnud mitmeski mõttes nõder ja selle tagajärjel olid korintlased ajanud segamini kaks asja, inimliku nõrkuse ja nõtruse Kristuses. Nõtruse juurde Kristuses ei kuulu teiste alistamine oma võimule, sest Jumala riigis on viimased esimesed ja esimesed viimased. Seal, kus Jumal valitseb, ei kehti need inimlikud arusaamad, mille järgi siin maailmas asju hinnatakse. Just sellepärast oli ka Paulus hoidunud jõuliste sammude astumisest. See aga oli lisanud vett valeapostlite veskile, kui nad Paulust kritiseerisid. Öeldes, et korintlased saavad tunda ka Jumala väge, viitab Paulus esmalt Kristuse nõtrusele. Jeesus pidi saama nõrgaks, et päästa inimesed. Nii siis tuli temalgi jätta kasutamata oma meelevald enda vastu suunatud pilke ja vägivalla vastu, et võiks toimuda see, mis oli kõige tähtsam. Sest ilma Jeesuse nõtruseta ei oleks keegi võinud pääseda. Ja ometi just Jeesuse nõrgaks saamise tulemus oli, et nüüd on tal meelevald isegi surma üle. Nüüd on tema võim piiritu. Samamoodi peavad ka Jeesuse järgijad nõustuma olema nõrgad ja pilkealused, nagu oli olnud Pauluski. Selkombel sai Kristuse vägi ilmsiks ka Pauluse kaudu. Jätkates oma rünnakut järgmises salmis, suunab Paulus selle teraviku senisest selgemini korintlaste vastu. Loen 5. salmi. Katsuge ise endid läbi, kas te olete usus. Pange endid proovile. Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees? Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud. Nii siis selle asemel, et kasutada aega Pauluse uurimiseks, peaksid korintlased uurima hoopis ennast. Aga paneme kohe tähele, et loogiliselt peaksid korintlased jõudma järeldusele, et Jeesus Kristus on nende sees. Vastasel juhul on asi mäda. Kuna seda kohta, kus Paulus käsib ennast läbi katsuda, tsiteeritakse vaimulikes kõnedes üsna sageli, siis peatugem siin hetkeks. Tavaliselt rebitakse see kontekstist välja ja siis antakse talle ka tähendusi, mida tal algselt ei olnud. Selle salmiga on kerge ka kristlasi vääral viisil ahistada. Sel juhul üleskutse, katsuge ise endid läbi, kas te olete usus, saab kergesti tähenduse, mida tal piiblis pole. Sest on ju selge, et mida enam kästakse inimesel ennast uurida, seda lootusetumaks pilt muutub. Kas on minus üldse midagi sellist, mida võiks nimetada usuks? Kas täidan Jumala poolt inimesele seatud kvaliteedinõuded? Kas tunnistab minu südames mingi hääl, et olen küll usus? Ja kui näib, et midagi sellist ei leidugi, siis muutuvad need sõnad ahistavaks. Milline oli siis Pauluse mõte? Pangem kõigepealt tähele, millises seoses see üleskutse on. Siin on jutt koguduse olukorrast, kus valeapostlid olid noored kristlased segadusse ajanud. Nad olid neile nähtavasti õpetanud, et õige apostel peab olema suuteline tegema teatud liiki imetegusid, mis vastavad nende määratlustele. Nii oli ristiusk muutunud nende jaoks nagu teatud võistluseks selle peale, kes oskab teha imelisemaid trikke. Kui Paulus sellises olukorras ütleb, katsuge ise endid läbi, kas te olete usus, siis mida ta mõtleb? Mis moel tuleks seda katsuda? Ja vastus selgub muidugi sellest, mida üldse tähendab uskuda. Kas tähendab Jeesusesse uskumine, et inimene suudab teha teatud trikke, nagu välja õpetatud koer? Või mida tähendab uskuda? Õige vastus on muidugi, et usus on kesksel kohal päästetöö, mis on toimunud väljaspool inimest. Usu keskmes on Jeesus Kristus ja toetumine tema asendus ja lepitus surmale, ning üldse mitte see, milliseid kõnesid pidama või milliseid imesid tegema on inimene võimeline. Küsimus on lihtsalt selles, mis on kristliku usu alus. Kas on see Kristus, kes on tõotanud olla nendes ja nende keskel, kes on tema omad? Või on see mingi inimeses endas olev omadus? Kui selgub, et aluseks on pandud tõesti inimese võimekus ja omadused, siis ei tee ta proovi läbi. Seda peame mina ja sinagi küsima endalt iga päev. Millele on rajatud minu igavese elu lootus? Kas tegudele, mida oma teekonnal Jumala riigis olen võinud teha, või üksnes Kristusele? Kui lootus on millelgi muul kui Jeesuse päästetööl, siis tõesti ei tee ma Jumala ees läbi mingit proovi. Ja samuti, kui mõne teise kristlase või terve koguduse turvalisuseks ei ole üksi Kristus, siis muidugi ei ole ta koguduse keskel tema lootuse alusena. Siis ka selline kogudus ei tee proovi läbi. Nii siis, Paulus ütleb, et ennast läbikatsudes peaksid korintlased märkama, et nad on Kristuses. Seda ilmselt isegi hoolimata oma paljudest puudustest. Rakendades sama hindamispõhimõtet, peaksid nad samale järeldusele jõudma ka Pauluse ja tema kaaslaste suhtes. Loen 6. salmi. Aga ma loodan, et te tunnetate, et meie ei ole kõlbmatud. Oleks absurdne arvata, et kui korintlased peavad ennast Kristusele kõlblikuks, siis Paulus oma kaaslastega on kõlbmatu. Samas ei olnud suurel apostlilgi muud kõlblikkuse alust kui see, mida Kristus on teinud. Ja just see oli sõnum, millega ta juba alguses oli Korintosesse tulnud. Selle testi abil võisid korintlased veenduda, et Paulus on õige apostel. Järgnevates salmides toob Paulus esile ka usus elamise teise külje. Loen salmid 7 ja 8. Me palume Jumalat, et teie ei teeks mingit kurja. Mitte, et meie seeläbi paistaksime kõlblikena, vaid me tahame, et teie teeksite head, ehkki meie oleksime nagu kõlbmatud. Sest me ei suuda midagi tõe vastu, vaid üksnes tõe poolt. Inimene, kelle pattude eest Jumala poeg on ristil surnud, pilkab Kristust ja teeb oma usu tühjaks, kui ta elab jätkuvalt teadlikus patus. Just see oli olnud Korintose probleem kaua aega. Selle nõrkuse põhjuseks olid ilmselt linna muidugi hukatuslikud kombed. Sellepärast Paulus palvetas, et selline patu soosimine lakkaks. Me palume Jumalat, et teie ei teeks mingit kurja. Samas lisab Paulus, et sellegi palve taga ei ole tema isiklik soov austatud saada või oma kõlblikkust osutada. Korintlased peaksid tegema head isegi juhul, kui nad leiaksid, et Paulus ei olegi õige, kõlblik apostel. Pangem tähele, et Paulus annab siin võtme, mille abil saab eristada õiget prohvetit valest. Ta annab mõista, et kui Jumala sõna näitab, et ta on valeõpetaja, siis ta alistub sellele, sest tõe vastu ei saa ta võidelda. Seega õige prohvet laseb end Jumala sõnal ja kogudusel läbi katsuda. Järgmises salmis Paulus veel kordab eelpool öeldut. See on 9. salm. Meid rõõmustab, kui meie oleme nõdrad, teie aga vägevad. ja me palvetame, et teie asjad saaksid korda. Paulus ei hooligi sellest, kui ta leitakse nõrk olevat. Peaasi, et noored Korintose kristlased tugevnevad usus ja ka nende väline elu saab korrastatud, selles osas, mis seal on veel laiduväärset. Selles näeme tõelise apostli hoiakut. Ta pole niivõrd mures mulje pärast, mis ta endast jätab, kui sellepärast, et noorte usklike elu läheks õigetesse rööbastesse. See on Pauluse meelest kõige tähtsam, sest selleks ongi ta paganate apostliks saadetud. Tema ülesanne polnud luua endast viksi ja viisakat pilti. Loen 10. salmi. Ma kirjutan seda eemal olles sellepärast, et ma teie juures olles võiksin seda meelevalda, mille Issand mulle on andnud, kasutada ülesehitamiseks ja mitte karmilt mahalõhkumiseks. Kristus on saatnud Pauluse ehitama, mitte lammutama. Seda soovib ta teha Korintoseski. Seda on ta tegelikult kogu aeg esile tõstnud peatükkides 10-13. Ta on püüdnud kirjateel korintlastele mõistust pähe panna, et nad hülgaksid nii sinna sisse pugenud vale evangeeliumi, kui ka evangeeliumi vastase räige moraalitu eluviisi, mida koguduse liikmete hulgas harrastati. Loen 11. salmi. Lõppeks, vennad, olge rõõmsad. Seatke oma asjad korda. Laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu. Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega. Siin on kirja lõpusoovid, mis algavad üleskutsega rõõmustada. Iseäralik lõpp nii karmi tooniga kirja kohta. Võib tekkida mõte, eriti kui kohe järgneb, seatke oma asjad korda. Kristlik rõõm ei ole midagi pinnapealset, vaid selle alus on sügavamal. Ehkki võib tunduda ebameeldiv võtta vastu manitsusi ja üleskutseid, ei ole siin rõõmust rääkimine sugugi kohatu. Tegelikult just oma asjade korda seadmine toobki õige rõõmu ja rahulduse. Seda on kogenud iga üks, kes on mingi suurema ettevõtmisega toime saanud, olgu selleks kas või mingi suurem koristustöö. Hea on vaadata, kuidas kõik on puhas ja korras. Ka kristlane, kes on saanud oma patud tunnistatud ja andeks, teab, milline rõõm ja rahu sellele järgneb. Seepärast võin, hoolimata oma puudustest ja vajakajäämistest, rõõmustada Jeesuse Kristuse suuruse üle isegi manitsuste keskel. Temaga osaduses olemise juurde kuulub ka valmisolek võtta vastu nii üleskutsuvaid kui ka trööstivaid sõnu, nii seadust kui ka evangeeliumi. Ja tegelikult ka siirast noomimist vihkab ainult alp, nagu öeldakse juba õpetussõnades. Jumala sõna juhtimisel elades leiab inimene ka, et rahu Jumal on temaga, sest rahu juurde kuulub ka tõde. Selline rahu, kus tõe eest püütakse peitu pugeda või seda kinni mätsida, on enesepettus. Kui inimene saab tões välja tuua oma kurjusegi, siis saab ta Issanda Jeesuse tõttu andeks andmise, mis ongi Jumala rahu aluseks. Loen 12. salmi. Tervitage üksteist püha suudlusega. Teid tervitavad kõik pühad. Püha suudlus oli üldine tervitamise komme ja omavahelise austuse osutus. Mehed suudlesid mehi ja naised naisi. Eriti oli püha suudlus kristlaste vahelise armastuse märk. Paulus kutsub mujalgi üles seda tegema. Näiteks Rooma kirja lõpus. Püha suudlus muutus esimestel sajanditel kristlikes kogudustes tavaks enne armulauale minemist. Sõna püha tähendas sedagi, et suudlusel ei olnud erootilist kõrvaltähendust. siiski loobuti sellest kombest kiriku ajaloos üsna varakult. Peamiselt mitte kristlaste poolt tulnud kriitika tõttu, samuti praktikas ilmnevate seksuaalsete kõrvalekallete kartusest. Loen 13. salmi. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Selle niinimetatud apostliku õnnistusega kiri lõpeb. Kirikus kasutatakse seda õnnistamisvormelit sageli. See on piiblis ainus koht, kus Paulus seda kasutab. Sellega jäetakse koguduse liikmed kolmainsa Jumala nime hoole alla. Sellest lõputervitusest näeme, kuidas Kristuse kaudu tulnud arm on saanud meile, inimestele kättesaadavaks. Seda on korda saatnud Jumala armastus. Püha vaimu osadus või ühtsus aga võib grammatiliselt tähendada kahte asja. See võib tähendada kas ühtsust ja osadust püha vaimuga või ka seda osadust ehk ühtsust, mille püha vaim sünnitab usklike vahel. Kõige kindlam on mõista asja nii, et mõeldud on mõlemat ja see kahetähenduslikkus ongi taotluseks. Tegelikult viitab Paulus sellele kahetähenduslikkusele juba näiteks esimese Korintuse kirja 12. peatüki 13. salmis. Sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Nii on Pauluse kiri kuni viimaste sõnadeni täis apostli hoolt sellepärast, et Korintose kogudus võiks püsida kolmainsa Jumala osaduses. Kuidas võeti siis Pauluse kiri Korintoses vastu? Otsest vastust me sellele küsimusele ei saa, kaudse aga küll. Tegelikult on kaudne vastus meil juba käes. Sest kas juba ainuüksi tõsiasi, et teine Korintose kiri on säilinud ühe piiblisse võetud kirjana meie ajani, ei tunnista, et see kiri võeti vastu, et seda ka loeti, säilitati ja kopeeriti. Küllab ta siis ka täitis oma ülesande, kutsudes pöörduma hukatusse viivalt teelt tagasi Jeesuse Kristuse poole.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga läheme tagasi Vanasse Testamenti ja alustame Estri raamatu lähivaatlust. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Kõike ilusat ja taas kuulmiseni.
Usun, et oled surnud mu ees. Usun, et mäksid võlad mu ees. Usun, et elasid, usun, et surid sa. Elad praegugi veel, usun istud isa paremal käel ja su vaim elab minu sees. Usun istud isa paremal käel ja su vaim elab minu sees. Usun surid ja tõusid taas, maksid võlad mu ees, nüüd vaba olla ma võin. Usun istud isa paremal käel ja su vaim elab minu sees. Usun surid ja tõusid taas, maksid võlad mu ees, nüüd vaba olla ma võin. Usun, et oled surnud mu eest, usun, et maksid võlad mu eest. Usun, et elasid, usun, et surid sa. Usun, et tuled tagasi pea, usun, et oled isa paremal käel ja su vaim elab minu sees. Usun surid ja tõusid taas, maksid võlad mu ees, nüüd vaba olla ma võin. Usun istud isa paremal käel.